Už více než 7 let trvá občanská válka v Sýrii. Země decimovaná syrským vládnoucím režimem, chemickými zbraněmi, terorismem i údery západních spojenců. Vyhlásily Spojené státy americké, Velká Británie a Francie válku syrskému režimu. Jak na to zareaguje Rusko? A jak by mělo vypadat komplexní politické řešení Sýrie, po kterém volá Francie? Má konflikt vůbec nějaké řešení? Sledujete speciální živé vysílání DVTV a aktuálně CZ. Reportér Martin Novák, Tomáš Kocián z Člověka v tísni a Syřan žijící v Česku Mazen Majálech budou našimi hosty. Reportér aktuálně CZ Martin Novák je prvním hostem speciálního pořadu k Sýrii. Vítej.
Hezký den.
V Sýrii si byl. Sledujeme konflikt, který nemá řešení.
No tak obvykle válka, říká se, že válka má trojí řešení. Zaprvé, když se bojující strany dohodnou na nějakém kompromisu, který je výhodný pro všechny. Za druhé, pokud jsou obě strany nebo všechny strany tak vyčerpané, že už nemohou pokračovat. A nebo jestli jedna ta bojující strana potře tu druhou. Nebo ty druhé, já myslím, že tady v Sýrii bude varianta zhruba mezi tou druhou a třetí. Vidíme, že Asad vítězí, nezíská celou zemi, ale k tomu ten konflikt zhruba spěje. Asadovi samozřejmě je pro něj klíčová podpora Ruska a Iránu. Ta se ukazuje být rozhodující.
Takže rozdělení země, Bašar Asad kontroluje 55% území podle těch posledních údajů.
Kontroluje 55% území, ale kontroluje hlavní centra, takovou tu hlavní oblast Přímořskou, Damašek, Aleppo. Takže takovou to, co nazýváme hlavní Sýrii, to bude skutečně kontrolovat Asad, ale je to spíš vlastně takový rusko-iránský protektorát, protože bez Ruska a bez Iránu by Asad už tam pravděpodobně nebyl.
To znamená, že to vede k rozdělení Sýrie, podle tebe?
Bude to určitě dočasné rozdělení. Asad bude kontrolovat západ země a střed. Na severovýchodě jsou ty kurdské síly s podporou Američanů a severozápad kontroluje Turecko a jeho syrští spojenci. Myslím si, že zhruba takto to bude na následující roky vypadat.
V Sýrii se střetává tolik zemí a tolik zájmů, že se v tom dále chce ztratit. Jakým způsobem teď ty frontové linie vypadají, ale nejen frontové, ale i geopolitické, kdo stojí proti komu, kdo je s kým?
Tak už jsem o tom mluvil, že jednoznačně nejdominantnější je podpora Ruska a Iránu Asadovi.
A pak uvnitř.
Díky ní vyhrál Asad, ale má problém, že nemá dostatek lidí. Vlastně ta země je zdecimovaná. Mezinárodní měnový fond odhaduje škody na infrastruktuře zhruba na 250 miliard dolarů. Samozřejmě některé ty povstalce i islamistické podporovali třeba Saudská Arábie a Turecko, ale třeba nedali jim protiletadlové zbraně, což byla taky jedna z klíčových věcí. Takže díky té letecké podpoře a podpoře vojáků z Ruska a Iránu a finanční podpoře v neposlední řadě Asad tu válku vyhrává a vyhraje, i když je to trošku pyrrhovo vítězství, protože ta země je zdecimovaná, 5 milionů lidí odešlo, dalších 6 milionů jsou uprchlíci ve vlastní zemi, takže...
Jak jsou načrtnuté linie uvnitř? Ptám se vlastně hlavně na to, jestli opozici jsou hlavně islamisté v tuto chvíli.
A tak režim vlastně od počátku, od toho roku 2011, prezentuje ten konflikt jako buď my, nebo oni. Buď zadupeme do země my je, nebo oni nás. Vlastně je tam to sektářské rozdělení.
Kdo to je? To my nebo oni?
Vlastně je tam podstatné to sektářské rozdělení. Vlastně za tím režimem stojí hlavně ta menšina Alávitu, což jsou vlastně šíté. Tak ty tvoří zpravodajské služby, ty elitní armádní jednotky. A tu základnu režimu v opozici jsou hlavně sunničtí muslimové a Asad vlastně od začátku prodával ten konflikt tak, že prostě pokud padnu já, tak padnou i všichni, kdo mě podporují a je to vlastně bojujeme s terorismem a s islamismem. On to říkal už od toho roku 2011, kdy vlastně ty demonstrace byly neozbrojené a kdy ten režim brutálně rozháněl lidi, kteří jenom chtěli změny.
Má pravdu, že bojuje uvnitř země především proti terorismu? Proti terorismu, proti teroristům, proti islamistům v opozici?
Určitě neměl takovou pravdu zpočátku, ale ta situace se vyvinula tak samozřejmě v těch brutálních bitvách. Tam v rámci té opozice přežily hlavně ty tvrdé islamistické skupiny, které se vyznačují stejnou brutalitou jako ten Asadův režim. Takže dneska ti vlastně, kdo bojují proti Asadovi, tak to skutečně z velké části jsou islamisté, nebo můžeme říct džihadisté, ale protože ta umírněná opozice existuje, ale to je buď v exilu, ve vězení, mrtvá nebo umlčená, ale bylo to trošku, Asad Asad tak šel programově, že nejdřív potlačoval tu mírněnou opozici, aby pak mohl ten konflikt vydávat doma i ve světě, tak podívejte se, buď já nebo islamisti. A to se mu z velké části podařilo i s podporou Ruska, Iránu a ruské propagandy.
Kam situaci v zemi posunuly události posledních týdnů, další chemické útoky a odveta západních spojenců?
Já to chápu tak, že Západ se snaží Putina přimět k tomu, aby dostal tomu, co říkal, když do Sýrie ruská armáda vstupovala, že aby prosadil nějaké politické řešení, nějaké kompromisy, aby třeba Asad odešel, nebo aby ten režim se nějak dohodl s tou opozicí, ale myslím si, že moc šancí nemá, protože Asad prostě se cítí dostatečně silný, Rusko ho bude podporovat, protože Rusko prostě své spojence vždycky podporuje za každou cenu, pokud hájí ruské zájmy. Takže Asad, ani Rusko, ani Irán nemají moc důvodu ustupovat, zvlášť když vojenský vítězí. Takže Západ se snaží o nějaké prostě politické řešení, ale jak říkám, moc šancí tomu nedávám.
Vyhlásili tedy 3 členové Rady bezpečnosti OSN, tedy Velká Británie, Spojené státy a Francie, válku syrskému režimu?
To určitě ne, protože zvláště po vstupu Ruska v tom roce 2015 určitě žádný západní stát nechce bojovat i proti Rusku v Sýrii a žádný západní politik nepošle vojáky do Sýrie kvůli tomu, aby bojovali proti Asadovi. Jak by si to pak zodpověděl, kdyby třeba zahynuli, tak to myslím, že určitě není priorita. Prioritou Západu je spíš dohodnout nějaké řešení, které by bylo životaschopné Sýrii a které by neznamenalo nadvládu tohoto krutého režimu, který vlastně jenom bojuje o přežití, ale hlavním hráčem nic na plat je prostě Rusko. To bude tak rozhodovat.
Ruský velvyslanec ze Washingtonu Antonov prohlásil zásah Západu proti Sýrii za urážku ruského prezidenta a předeslal, že to bude mít důsledky. Tak co by Rusko mohlo udělat? Stojíme blíž nějakému globálnějšímu konfliktu? Byť se ty velmoce drží samozřejmě od sebe stranou na distanci.
Neřekl bych snad přímo globálním konfliktu, ale samozřejmě Rusko má páky. Může eskalovat konflikt na Ukrajině, může eskalovat konflikt v Gruzii. A kdyby třeba ty západní státy zasáhly nějaký cíle, třeba kde by byly Rusové nebo v Damašku ty klíčové cíle pro syrský režim, tak si dovedu představit, že by Rusko třeba nějak mohlo odpovědět větší, ale myslím si, že větší problém pro Rusko je potenciální možnost války mezi Izraelem a Iránem. Pro Izrael je nepřijatelné, aby Irán měl v Sýrii vojenské základny blízko jeho hranic. Je to stát, který chce Izrael zničit. Tam si myslím, že Izrael může v budoucnosti podniknout tvrdší zásah a samozřejmě Irán je spojenec Ruska. A z této strany si myslím, že pro Rusko je určité nebezpečí, protože představa, že Izrael bojuje s Iránem na syrském bojišti, které je formálně pod kontrolou Ruska, tak to by, myslím, v Kremlu moc velkou radost neměli.
Spojené státy americké i francouzské tajné služby tvrdí, že mají důkaz, že v Dumě byly z kraje Dubna použity chemické zbraně. Jaký důkaz by to mohl být?
Tak já si myslím, že oni mají asi podrobné informace o tom, jakou konzistenci mají ty látky, které vyrábí syrský režim, mají asi podrobné informace i z místa na té Human Intelligence o tom, jak byly nasazeny, že byly pravděpodobně schozeny z vrtulníků. A vzhledem k tomu, že to podpořila i Francie, která třeba v tom roce 2003 byla skeptická vůči tvrzení Američanů, že irácký prezident Saddam Hussein má chemické zbraně.
No, ptám se na to, jestli v tomhle má Západ čisté svědomí.
To určitě nemá, taky hodně lidí už v tom roce 2003 upozorňovalo na to, že si Západ strašně uškodil, protože když bude v budoucnu dávat takovéhle tvrzení, tak bude nedůvěryhodný. Nicméně vycházíme z toho, že v té Sýrii skutečně chemické zbraně nasazeny byly a zdá se, že Sýrie, ten syrský režim se nezbavil všech v rámci té dohody z roku 2013, kterou podepsal Barack Obama.
Omezil letecký úder spojenců chemické zbrojní kapacity Sýrie, protože Pentagon sám přiznává, že ten syrský chemický program je daleko širší než 3 sestřelené laboratoře.
Tak možná je trochu omezil, byl takový zdvižený prst, ale myslím si, že syrský režim prostě ví, co dělá, že má ještě spoustu takových zbraní poschovávaných. Z jeho hlediska samozřejmě spousta lidí se ptalo, proč by vlastně Asad, když vítězí, měl tyhle zbraně používat. Ale samozřejmě je to velká psychologická zbraň. Pro ty lidi, kteří žijou v těch povstaleckých oblastech, tak mají strach samozřejmě, tak s nás docílí ta armáda toho, že ti lidé odcházejí. Takže osobně bych věřil, že určitě ještě něco ve skladech mají. Jestli se to dozvíme a kdy, těžko říct.
Řekl jsi, že Západ se snaží o politické komplexní řešení v Sýrii. Jaké má Západ páky na to, aby pomohl ukončit ten konflikt? Otázka, jestli nezaspal, a otázka další, jestli vůbec existuje takové řešení pro Sýrii.
Tak samozřejmě otázka, jestli nezaspal, o tom se hodně hovořilo v tom roce 2013, kdy vlastně chemické zbraně byly nasazeny poprvé. Zrovna taky v Důmě na východním předměstí Damašku, kde vlastně Amerika byla blízko zásahu. A ono je samozřejmě složitý. Po Iráku a po Afghánistánu prostě málo kdo na Západě má chuť na takovouhle další intervenci. Možná částečnou výjimkou byl ten Islámský stát, který byl bezprostřední hrozbou, ale potom poslední desetiletí, například i po Libii, tak nikdo nemá chuť na takovéhle intervence s nejistým výsledkem, které jsou drahé. Navíc teď to je zapojeno Rusko. Když tam Západ dá zbraně, Irán tam dá víc zbraní, protože Irán jako šítská země bude za každou cenu držet Asada, ať spáchá jakýkoliv zločiny. Takže jestli Západ nezaspal, já myslím, že nezaspal, ale prostě nechtěl riskovat další takovýhle velký zásah.
Pak je tu česká ambasáda v Sýrii, která jako jediná z Evropské unie v zemi funguje. Ne všem se to líbí. Je to tak, že teď už tam diplomaty nedrží jen čistě české zájmy?
Názory jsou na to různé. Víme z různých zdrojů, že paní velvyslankyně, že má hodně jako dobré vztahy s Bašárem Asadem, nebo že některé ty zprávy, které posílá, tak jsou spíš nakloněné Asadově režimu, ale na druhou stranu myslím si, že jak Spojené státy, tak Evropská unie, že už počítají s tím, že je tam jakoby spojka mezi Asadovým režimem a mezi Západem, tak je to ta česká ambasáda. Takže asi myslím, že je něco pravdy na tom, že Američané i Evropská unie, že chtějí, aby ta česká ambasáda tam dál fungovala.
No ale podle serveru Hlídací pes vydává ambasáda víza prominentním představitelům Asadova režimu. To by byly už hodně nadstandardní vztahy.
To samozřejmě je odsouzení hodné, pokud jsou to lidi, kteří jsou spojení se zabíjením a s tou brutalitou, kterou režim používá. Otázka je, nakolik třeba jsou to lidi, kteří třeba přijeli za nějakým vyjednáváním i třeba s jinými diplomaty nebo politiky než českými.
Martine, děkuji ti za komentář. Jedním z těch, kteří působení našich diplomatů v Sýrii kritizují, je dnes už bývalý poslanec KDU-ČSL Ivan Gabal. Tady jsou jeho slova pro DVTV z loňského srpna.
Je potřeba říct, že diplomatické vztahy mezi dvěma zeměmi musí nějakým způsobem harmonizovat s jejich pozicí a nepoškozovat jedna druhou. A my jsme v situaci jako pevná členská země Unie, NATO a podobně. A Sýrie naopak jako země, která vrhla svoje obyvatele do války a žene do Evropy na migraci, jsme v úplně rozporné pozici. A to, že jsme přistoupili na takhle rozpornou a pro nás jako velmi nezdravou diplomatickou relaci, znamená, že za to platíme prostě značnou cenu. A tou cenou je mimo jiný i to, že vlastně porušujeme vlastní principy a principy toho, co je pro nás důležité. To znamená příslušnost k Západu, příslušnost do klubu demokratických, bohatých zemí, určitá důstojná role v tomto klubu a taky podpora těch lidí. My nechceme přijímat migranty a přitom podporujeme režim, který ty migranty do Evropy žene. A to je prostě hluboká nekonzistence celý zahraniční politiky, která se vleče, řekl bych, celé toto volební období.
Tomáš Kocian, koordinátor humanitární pomoci v Sýrii, Člověk v tísni. Vítejte v živém vysílání DVTV, aktuálně.cz po Skypeu.
Dobrý den.
Tak program řídíte z Turecka, ale přijmul jste taky v Aleppu, v Idlíbu, v Sýrii. Jak vypadá humanitární situace v zemi?
Humanitární situace se nezlepšuje. Přestože v roce 2017 to vypadalo, že se země stabilizuje, slyšeli jsme zprávy o tom, že se navrací uprchlíci, tak opak byl pravdou. Těch lidí, kteří museli opustit své domovy, bylo třikrát víc než těch navrátivších se. A tento trend pokračuje dál i v roce 2017. Nedávno byli svědky exodu uprchlíků z Afrínu nebo z východní Guty. Takže ta situace je nadále dramatická, vlastně se ještě zhoršuje.
O chemických útocích nic nevíte, kolik lidí to postihlo, kolik zemřelo, dostali se k vám nějaké informace?
Nevíme. My v té oblasti nepracujeme, takže nemáme žádný zdroj informací a v zásadě vycházím jenom z médií, takže těžko se k tomu můžu vyjadřovat. Mm-hmm. Nevíme, kdo to byl.
Co se tedy děje s místními lidmi? Jaké mají problémy s vodou, s potravinami, s nedostatkem zdravotní péče? Co se v zemi děje?
Ta situace je momentálně taková, že vlastně v posledních měsících se přesunulo několik set tisíc obyvatel. A vlastně největší koncentrací těch takzvaných vnitřních uprchlíků trpí provincie Idlib, kam se nastěhovalo v nedávných měsících opravdu zhruba nějakých 450 tisíc obyvatel, včetně lidí z východní části Idlibu, která byla nedávno nebo před několika měsíci vzatá pod kontrolu Asadovými vojsky. Teď nedávno je to skupina zhruba 70 tisíc lidí z Guty. A ta situace je taková, že ti lidé nemají kam jít. Podle mých informací, nedávno se vrátil kolega odsud, situace je taková, že lidé žijí pod stromy, nemají ani stany. Humanitární organizace stavějí další a další kempy. V Idlíbu už jsou stovky uprchlických kempů. Lidé bydlí ve starých stájích, ve školách, v mešitách. Prostě už se nemohou najít jediné místo na žití.
Stále tedy lidé utíkají z domovů. Kam všude jdou?
Jak říkám, nemají kam jít. Uzavřená nebo syrsko-turecká hranice je uzavřená, což byla ta hlavní cesta pro většinu uprchlíků v letech 2012 až 2015, kdy opouštěli zemi. To už dávno neplatí a ty lidé jsou vlastně uzavření na místě.
Ani uvnitř země se nemohou pohybovat?
Mnozí z nich se přemisťují. Těch lidí, kteří třeba utíkali z Guty, tak moc možností nemají a mohou se dostat pouze do těch oblastí kontrolovaných opozicí, což je Idlib a část severního Alepa. Takže to jsou oblasti, kam se pohybují, ale jak jsem říkal, tam je plno. To znamená, opravdu není pro ně místo. A někteří z nich se za posledních let už stěhovali několikrát, což je prostě ještě tragičtější, nebo podtrhuje tu tragickou situaci.
A oblasti nejvíc zasažené humanitární katastrofou jsou tedy ty, které jste zmiňoval, zemi.
Dá se říct, že Idlib je momentálně v centru pozornosti, nicméně samozřejmě i východní Guta, která byla, ať už použijeme slovo osvobozená, nebo byla zabraná vládními vojsky, tak tam zůstalo mnoho civilistů, to město, ta část je zdevastovaná bez jakýchkoliv služeb, bez vody, bez elektřiny, ta situace je tam složitá, situace složitá je v Raqqa, v Derazoru, to je v těch oblastech, které nedávno ještě byly pod kontrolou Islámským státem, prostě situace je špatná v Alepu samotném ve městě, které se nedostalo z dlouhých bojů, ještě se nepostavilo na nohy. Takže těch takzvaných hotspots nebo míst, kde je opravdu špatně v Sýrii, je víc a nekoncentruje se to jenom do jedné oblasti.
Jak obtížné je dostat do Sýrie pomoc a jak se to daří Člověku v tísni?
Není to jednoduchá práce. Bohužel v našem případě už i několik kolegů zemřelo. To je to opravdu humanitární pracovníci jsou pod velkými, pracují s velkými riziky, nicméně ta pomoc se dá dovážet, nejenom dovážet, ale ještě stále v zemi se produkuje většina potravin, takže my třeba ani nepřivážíme potraviny a snažíme se podporovat svým programem místní produkci, to znamená, nedáváme lidem balíky s jídlem, ale dáváme jim potravinové lístky, tak aby podporovali místní obchod, místní produkci. Ty formy pomoci jsou různé, asi není čas moc jít do detailů, každopádně pomáháme především teda v oblasti zajištění potravinové bezpečnosti, dodávek pitné vody a pomáháme dětem nadále chodit do školy, protože to je další jako z tragických dlouhodobých situací, kde zhruba 2 miliony syrských dětí nechodí do školy a mluví se o takzvané ztracené generaci.
Ti lidé, co zemřeli, jsou vaše spolupracovníci ze Sýrie nebo od někud odinut?
Kolegové, kterých máme momentálně 360, tak je to poměrně velký tým, tak řada z nich, 5 lidí už zahynulo.
A vy tedy koordinujete ten program, kde přesně jste? V Alepu, v Idlibu?
My jsme na více místech, my jsme v Alepu, v Idlibu, jsme ale i na severovýchodě Sýrie. koordinujeme ho z více míst, ať už z Erbílu, či Gaziantepu, či jordánského Amánu. Má to své důvody, které spíš souvisí s problémy ohledně získávání pracovních míst v těch okolních zemích. Takže nás to stojí spoustu energie, ale daří se nám pomáhat zhruba 200 tisícům lidí každý měsíc. Takže ta pomoc je opravdu třeba a jak říkám, stojí nás to hodně energie. Je to nesmírně náročné komunikačně, koordinačně, protože pracujeme v zásadě v 7 místech a ten tým je velký.
Jak se v zemi pohybujete a vládní síly vám nekomplikují průchod a vaši práci?
My bohužel nepracujeme na územích, které jsou kontrolovány nebo vládou. Pokoušíme se o to dlouhodobě, tak doufáme, že se nám to podaří, nicméně zatím jsme byli odmítaní. Pracujeme tedy tam, kde jsou hlavně velké potřeby a máme přístup, což, jak jsem říkal, je ten severovýchod, ale i severozápad Sýrie. A ta pomoc nebo to cestování v oblasti Idlíbu neposíláme cizince už od roku 2013, protože hrozby především kriminální a teroristické jsou příliš veliké. Únosy cizinců, nebo byli jsme svědky únosy cizinců v letech 2013, kdy ti lidé byli přeprodávaní a nakonec skončili v Islámském státu, tak to si nechceme dovolit. Na východě Sýrie cestujeme relativně bezpečně.
Musíte spolupracovat i s lidmi, kteří nestojí na úplně správné straně?
To je o tom, jak si definujeme spolupráci. My musíme mluvit s těmi lidmi, protože zajišťujeme v zásadě takovým způsobem cestu k našim příjemcům pomoci. Nicméně nespolupracujeme s nimi ani formou nějakých sdílených dodávek, nebo že bychom něco platili. Musíme s nima komunikovat, ať už je to na východě nebo západě Sýrie, a je to integrální součást práce humanitárního pracovníka.
Já vás zdravím a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Jednou ze silně viditelných skupin působících v syrském konfliktu jsou kurdské milice YPG, které se aktivně zapojovaly do bojů se samozvaným Islámským státem. Zároveň jsou ale trnem v oku Turecku, které je kvůli napojení na kurdskou stranu pracujících považuje za teroristy. O YPG jsme mluvili s novinářkou Lenkou Klicperovou.
Jednotky EPG jsou nepochybně napojeny na PKK, to je pravda. V podstatě z mých zkušeností, kdy tam jezdíme poslední tři roky s kolegyní poměrně často, tak jsme se s tímto setkali velice často, že zejména na velících pozicích jsou právě příslušníci PKK. Jsou to většinou Kurdové, kteří pocházejí z této oblasti, ale v dřívější době působili v PKK třeba v zahraničí, v Iráku nebo v Turecku. A jistě PKK má na EPG poměrně velký vliv. Samozřejmě celá ta oblast syrské Rožavy je pod ideologickým vlivem myšlenek Abdullaha Öcalana, což je samozřejmě lídr PKK a je to vidět okamžitě, když přejedete hranice. Všude vlají vlajky s Öcalanem a hlásí se k němu vlastně veškerá politická reprezentace syrské Rožavy. Takže to je nepochybně pravda. Na druhou stranu YPG není teroristická jednotka, je to dnes už v podstatě regulérní armáda. Oni se vlastně už před, já nevím, možná rokem a půl, možná ještě víc, už přejmenovali a používají název Syrian Democratic Forces, SDF. A kromě Kurdů, etnických Kurdů v této armádě jsou začleněni také Arabové, zejména z těch oblastí, které byly ne tak úplně tradičně kurdské, kde bylo to obyvatelstvo smíšené, tak do těch sil SDF se dostalo poměrně hodně Arabů.
V Česku žije Syřan Mazen Majálech. Dobrý den.
Dobrý den.
Je Sýrie rozvrácenou zemí, která se bude jen velmi těžko dávat dohromady?
Určitě. Určitě. Ta válka je nevídaného rozsahu, co se týče škod, dopadu. Myslím, že několik generací tím bude ještě trpět.
Přišel jste kvůli konfliktu o přátele nebo o někoho z rodiny, která zůstala v Sýrii?
Určitě. Není rodina, která by nepřišla o nějaké své členy.
Jaké příběhy to jsou? Lidé na útěku, decimovaní vlastními lidmi, vlastní vládou?
Prostě je to válka se vším všudy. jako obě strany de facto nešetřili lidi. Obě strany konfliktu. Jo. Takže dá se říct, lidé trpěli na jedné i na druhé straně.
A nějaký příběh třeba z časného útěku ze země znáte? Mluvili jste s někým konkrétně? Jakou šanci ještě Syřané vlastně v tuto chvíli mají? Jakou vidíte naději pro zemi?
Naději je podle mého názoru je přes dohodu mezi velmocemi. To znamená, že ten konflikt zdaleka není ani místní konflikt, není to ani regionální konflikt, ale je to mezinárodní konflikt. A v atmosféře obnovené studené války, tak je to řešitelný pouze na nejvyšší úrovni. To znamená mezi Ruskem tady konkrétně a Spojenými státy.
Vidíte ale naději v tom, že by třeba Rusko a Irán přiměli Bašara Asada k nějakým ústupkům nebo k jednání?
Já myslím, že určitě nějakou páku mají. Jo. Ale řekl bych, jako ten konflikt vyvolal situaci, kdy řekněme ústupek, dejme tomu ze strany režimu, znamená jeho konec. A obráceně ta opozice, která vsadila, řekněme, na násilnou cestu jako změny moci, tak taky de facto každé politické urovnání svým způsobem představuje její konec. Jo? Protože když po 7 letech přijde nějaký politický urovnání, jako, tak každý řekne, proč jsme válčeli tolik let. Jo? Proč jste nás vedli k tomu? Jo. Takže de facto ani jedna z těch přímých jako stran v konfliktu, řekněme, nemá zájem o urovnání. Proto já jsem toho názoru, že to ukončení války a nastolení nějakého urovnání musí přijít z nejvyšších jaksi míst. Dejme tomu na půdě OSN, kdy dojde k dohodě hlavně mezi velmocemi a nastolí se nějaká nucená zpráva, ale jako nechat věc, jak se domluví Syřani, v tuto chvíli je nereálná.
Dobře, a dovedete si představit, že by na půdě OSN nebo na půdě Rady bezpečnosti OSN vzhledem k jejímu obsazení mohlo dojít k takovému komplexnímu politickému řešení pro Sýrii? Je to představitelné? Je to reálné?
Bude-li vůle, určitě je možnost. Určitě. Ale řekněme, tady prostě ta konfrontace mezi USA a Ruskem musí skončit. Jo. Musí mezi sebou vyrovnat účty a říct, tady to musí skončit. Jo. Bez toho to nejde.
Je naději tedy rozdělení země a pak nějaká zpráva země, která zkrátka nebude už jednotná?
De facto to rozdělení nastalo, jo, v reálu.
Ano, ale v reálu to tak je. 55% dnes už kontroluje pouze Bašar Asad.
Ano, ale řekl bych, jako tohle taky není řešení. Řešení musí být globální a musí vycházet z mezinárodního konsenzu.
Pokud se to nestane, tak co se bude dít? Co se stane se Sýrií?
Když se to nestane, znamená to, že strany investují do války.
Budou bojovat, dokud se neumoří zájmy.
To znamená, že potečou stále peníze i zbraně pro to, aby přetrval konflikt. Jo. Tohle znamená.
Jo. Do úplného zničení země? Klidně?
No, klidně se to může stát.
Jak si vysvětlujete krutost prezidenta Asada? Bez okolku použije, aspoň podle západu, chemické zbraně ve vlastní zemi, byť tedy Bašar Asad i Rusko to popírá.
Krutostí bylo hodně. Krutostí bylo hodně. A chemické zbraně, podle mě, to je tak smítko v tom, v té hromadě toho násilí a zvěrstva, které nastaly v Sýrii. Jo. Ne, že bych to zlehčil, ale jako já odmítám prostě postoj k
který se opírá o to, že teprve nastalo zlo použitím chemických zbraní a teprve je třeba zasáhnout. Tohle je zvrácená logika. Prostě válka stála životu 750 000 Syřanů, kteří ve většině případů ani nechtěli válčit, ale museli za to platit.
Jo. Podle vás tady Západ zaspal? Měl konat dřív?
Určitě, kdyby byla vůle pomoct Syřanům hned v roce 2011, kdy vypuklo povstání, tak ta pomoc byla stokrát účinnější a efektivnější, kdyby byla vůle. Ale jako upřímně řečeno, já si myslím, že v tom každá z těch stran viděla příležitost, ale v samotném konfliktu, nikoli v jeho řešení.
Ale vidíme, jak to dopadlo v Libii, v Egyptě. Tam také došlo k jarům a pak se všechno vrátilo do původních kolejí.
No, řekl bych, jako v Libii se to dopadlo hůř. To znamená, že to, co vystřídalo Kaddáfího, je ještě horší, než byl Kaddáfi. Jo. A v Egyptě dá se říct, že se obnovil ten původní režim. Jo. Nicméně, když nastoupili k moci muslimský bratři, tak taky hrozila občanská válka. Jo, protože jejich politika směřovala k islamizaci zemi. Jo, a tohle třeba půlka národa nechtěla se s tím smířit. Jo. Takže hrozila i občanská válka v Egyptě. Dopadlo to tak, jak dopadlo, ale nicméně jakoby Hosni Mubarak v jiném podání zůstal u moci.
Schvalujete tedy letecké údery západních spojenců na vojenské cíle v Sýrii. Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzývá ke zdrženlivosti a varuje před akcemi, jež by ještě více prohloubily utrpení syrského lidu.
Přesně tak. Já jsem toho názoru, že tyhle ty vojenské útoky nic neřeší, naopak eskalují ten konflikt. A v tom pojetí, jak jsem vám ho podal, jako ten konflikt není řešitelný sílou. Jo. Může vyvolat třetí světovou válku, ale jako nevím, jestli by to bylo řešení.
Takže se do toho podle vás Západ plete nemístně, myslím obecně, že dělá v těchto zemích víc škody než užitku, protože používá jiné strategie, než které by pro urovnání takových konfliktů používat měl?
Podle mého názoru, když vezmu jako celou historii konfliktu, Západ v tomhle případě vůbec nepřispěl, naopak prostřednictvím jeho spojenců v regionu přispěl k tomu, že nastala ta občanská válka.
Čím přesně podle vás?
No, protože řeknu tak, ze začátku bylo povstání mírové, jo, tak se přeměnilo v povstání militantní a v islamizaci toho povstání, jo, to je a v přítoku těch mužahidinů.
Ale tohle neudělal Západ.
Jako kdo?
Ptala jsem se vás na to, čemu vlastně přispěl Západ,
podle mýho
názoru, o eskalaci toho konfliktu v Sýrii. Západ, co udělal Západ špatně?
No, Západ se z toho nemůže vyvliknout, protože podpora rebelů je jednoznačně ze strany spojenců Západu. Ať to bylo Turecko, nebo Katar, nebo Saudská Arábie, to jsou všichni spojenci Západu. Jo? A řeknu, podporovali rebely, nedovedli je podporovat natolik, aby, dejme tomu, svrhli Asad, ale podporovali je tak, aby ta válka mohla pokračovat.
Takže rozmíchávali ten konflikt, podle vás, tím tou vojenskou intervencí a dodáváním zbraní.
Ano.
Bylo arabské jaro chybou, kterou udělala část národa?
Arabské jaro, řekl bych, jako to je věc, po kterým jsme toužili všichni. Jo? Chtěli jsme změnu. Chtěli jsme změnu k lepšímu. Jo? Nechtěli jsme rozhodně tuhle tu válku, špinavou válku. Jo? Ta válka nic neřešila, akorát zničila ty země. Jo?
Jak jsou Syřané rozdělení, jak je změnila válka a jak ovlivnila jejich pohled na to, kdo je dobrý a kdo je zlý?
Pochopitelně řekl bych, jak to ta válka přispěla k tomu, že emoce hrajou zásadní roli ve vědomí lidí. Prostě ten národ je rozpolcený a znepřátelený mezi sebou. A myslím si, že je to možná největší nemateriální škoda. Jo? Mm-hmm. Prostě jak stmeli tenhle národ znovu, tak to je téměř imaginární sen. Jo? Ale prostě každý vidí, že strana, kterou zastává, je ta bílá a ta druhá je ta černá. Jo?
To tak
a
bývá.
A není kompromis. Málo lidí, kteří vnímají tu věc tak z nadhledu.
Mluvil jste o ztracených generacích. Jací lidé vyrostou z malých Syřanů, kteří všechna ta zvěrstva kolem sebe vidí?
No, pořád jako když na to myslím, tak mi z toho kouká jenom hrůza. Jo, co z těch lidí bude? A já to vnímám už jako na úrovni, dejme tomu, ty syrské komunity jenom tady, prostě. I tady, když jsme většinou jako vzdělaní lidi a tak dále, tak mezi sebou nemáme co říct, dejme tomu, jo.
Jste rozdělení v tom názoru na Syrii?
Hodně. Hodně.
I lidé, kteří vlastně žijí tady mimo zemi.
Ano, ano.
A znáte Syřany, kteří by se chtěli do země vrátit?
Já myslím, že určitě všichni by se rádi vrátili, kdyby to vnímali jako bezpečné.
Se nemají kam vracet.
Ano, ale jako ano, většinou nemají kam se vrátit.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji.
Speciální živé vysílání k Syrii je u konce. Za aktuálně.cz i za DVTV se s vámi loučím. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Nashledanou.